nella mondo venis nova sento. Gloria. Varsovia vento.
Mi nomiĝas Probal Dasgupta. Mi estis prezidanto de Universala Esperanto Asocio, sed tiumomente mi estas prezidanto de Akademio de Esperanto.
En kiuj cirkonstancoj vi eksciis pri Esperanto?
Mi unuafoje aŭdis pri Esperanto, kiam mi havis 11 jarojn, en sciencfikcia novelo bengallingva de la grandioza verkisto Premendro Mitro, kiu verkis amason da fantaziaj kaj sciencfikciaj noveloj. Do en unu novelo lia, tiuj roluloj, kiuj de tempo al tempo elinstigas el sia samdomano tiujn fantaziajn rakontojn, diras al li kun serioza mieno: ni malnete verkis peticion al Unuiĝintaj Nacioj pri la konservado de iuj maloftaj bestoj, kaj ĉar ĝi estas internacia peticio, ni verkis ĝin en la internacia lingvo Esperanto. Sinjoro Ghana, ĉu vi bonvolu subskribi? Tiam sinjoro Ghana komencis rakonti ion, ke tiamaniere komenciĝis la rakonto. Do tio iomete igis min pensi, kaj poste mi renkontis popularsciencan verkon preskaŭ por infanan de usona profesoro pri filologio kun la nomo Mario Pei. Kaj tiu verko de Mario Pei, kiu nomiĝis La historio de la lingvo, montriĝis pordego al aliaj verkoj de Mario Pei, ekzemple Unu lingvo por la mondo, kie li detale pridiskutas Esperanton, prezentas ĝiajn ĉefajn trajtojn, ktp. Kaj ĝis tiam mi estis komencinta lerni plurajn fremdajn lingvojn, kaj estante senpacienca knabo ĉiun kvaran aŭ sesan monaton, estis mia kutimo forlasi unu el tiuj fremdaj lingvoj kaj komenci alian. Do ĉe Esperanto mi intencis fari la samon dum la somero, kiam mi havis 13 jarojn, sed post du monatoj mi vidis: diable, mi jam scias la lingvon, kaj devos ion fari per ĝi, mi ne povas ĉesi kaj papilie flugi al alia lingvo. Do tial ekde proksimume la 14 jaro mi komencis skribi al asocioj, aboni gazetojn, aliĝi al koresponda servo mondskala, aliĝi al Universala Esperanto-Asocio, ktp. Ĉio tio komenciĝis en 1967.
Ĉu en via regiono homoj scias ion pri Esperanto, pri Zamenhof?
Oni multe konsciis, ĉar kelkajn monatojn post kiam mi lernis la lingvon, mia patro hazarde aŭdis pri pioniro, kiu loĝis kelkdek kilometrojn for de ni, kaj ni kontaktis lin. Li montriĝis esti 63-jara sinjoro emeritiĝinta, kiu en sia junaĝo lernis la lingvon en Svedujo en 1912, kaj faradis prelegvojaĝojn tra diversaj eŭropaj landoj, kaj konis pli malpli ĉiujn en la movado. Li nomiĝis sinjoro Sinha, kaj sinjoro Sinha estas aparte konata figuro eĉ en la eŭropa movado, ĉar li ĉien vojaĝis kaj estis ekzemple amiko de la gepatroj de Peter Weide kaj Eliza Kellett, ekzemple. Eliza tre koleris, kiam ŝi aŭdis antaŭ kelkaj jaroj, ke mi konis sinjoron Sinha. Ŝi diris: kial vi ne diris al mi? Ĉe ni estas fotoj kun niaj gepatroj, kaj ili estis tre proksimaj amikoj liaj. Ĉu vi sciis tion? Do tiu sinjoro Sinha dum pluraj jaroj nutris min per libroj, kaj poste trovis, ke mi malpli parolas kun li kaj pli legas la librojn, do li donacis la librojn al granda biblioteko en mia urbo, kaj ridete diris: nun vi parolos al mi, ĉu ne? Vi ĉiam venis por la libroj. Do ja, li estis granda pioniro, kies disĉiplo sinjoro Haldar enkondukis kelkajn Esperanto-kursojn en la lernejo en tiu institucio Ŝantiniketan, 100 kilometrojn for de Kolkato. Do ekzemple mia edzino, kiu estis tiumomente 6 aŭ 7-jara, estis infano kuspita pro tio, ke nur la infanoj pli aĝaj ol ŝi rajtas lerni Esperanton, kaj ŝi ne rajtas. Estis lecionoj en ŝia lernejo en tiu tempo. Do ja, estis homoj, kiuj aŭdis pri Esperanto. Ili ne multon faris pri ĝi, sed ili aŭdis pri ĝi.
Kial vi deziris movadumi? Ĉu Universala Esperanto-Asocio bezonis vin? Ĉu vi vidis vin en Universala Esperanto-Asocio, ke vi povas pu puŝi la maŝinon antaŭen.
Mi starigis la saman demandon al tiuj en Universala Esperanto-Asocio, kiuj diris al mi: "Ĉu vi ŝatus fariĝi prezidanto?" Mi diris: "Mi? Kiel vi starigas tiun demandon? Kiel tio povas esti utila por la asocio?" Tiam la respondo estis, ke oni vidis min aktivi en pli da diversaj retlistoj ol iu alia en tiu momento. Mi estis videble scivolema. Mi ĉien enŝovis mian nazon kaj starigis demandojn kaj klopodis konatiĝi kun diversaj rondoj. Do tian homon ŝajne oni tiumomente bezonis. Mi tiam diris: "Kial ne Ikso?" Mi menciis iun, kiu laŭ mi estus tiam taŭga kandidato. Mi ne citos la respondon al tiu demando, sed mi ricevis kontentigan respondon. Mi diris: "Bone, mi kandidatiĝas, sed ne vere vole kandidatiĝas." Do estis tiel, mi ne aparte intencis, mi certe ne proponis min, tio estis komplete ekster mia imago.
Sukcesoj de via periodo?
Sukcesoj de mia periodo estas ĉefe en penetri alte la asocion de lingvotestistoj de Eŭropo, kun la helpo ĉefe de Katalin Kovacs kaj Zsófia Korodi. Kun ilia helpo kaj pluraj el ni en UEA, kiuj laboris kun ili, ni sukcesis penetri alte kaj meti unu specon de ekzamena sistemo, la KER-sistemo, sur la mapon de Esperanto-ekzamenoj kaj de lingvaj ekzamenoj. Tiamaniere, kiam mi parolas al ekzemple instruistoj en mia lando de la franca aŭ germana, mi povas sen granda fortostreĉo paroli pri paralelaj ekzamenaj sistemoj kaj ili tuj komprenas pri kio ni agas kaj kiamaniere. Estis kelkaj aliaj, sed ĉi tiu estas unu el la listo.
Fiaskoj aŭ sen iluziiĝoj?
Mi ne vere sukcesis kunlaborigi la teamon pri miaj ideoj, ĉar kiel estas konate, neniu komprenas miajn ideojn. Mi estas konata malfacile komprenebla preleganto, kaj miaj estrarkolegoj havis la saman sperton kiel ĉiuj aliaj. Do ne estis konfliktoj, sed estis tiel, ke miaj estraroj ne vere sukcesis teame atingi tre multon. Ili povintus pli fari kun prezidanto, kiun ili komprenas, ekzemple Mark Fettes aŭ Renato Corsetti aŭ Lee Jong-yong. Mi estis nekomprenebla prezidanto, ili estis tre afablaj al mi, multe el ili estas personaj amikoj, sed tio ne signifas, ke ili komprenis min.
Ĉar vi estis funkciulo de la plej granda organizo esperantista en la mondo, eble valoras klarigi al la aŭskultantoj, kiel valoras esti membro de Universala Esperanto-Asocio? Ĉu tio ion solvas por Esperanto-movado?
Mi pensas, ke homoj, kiuj membras en Universala Esperanto-Asocio, funkcias kiel movado kun la sento, ke oni faras ion komune, ke oni komprenas la laborojn unu de la aliaj, kaj ke estante konektitaj, oni havas iomete pli da forto. Tial, en la momento kiam UEA en tiu ĉi formo naskiĝis en Berno en 1947, estis tiu slogano: "Unueco estas forto", kvankam la loka kunteksto tiumomente estis la unuiĝo de Internacia Esperanto-Ligo kaj la antaŭa iom malgranda Universala Esperanto-Asocio. Tamen tiuj vortoj "unueco estas forto" validas ankaŭ hodiaŭ. Mi subskribus tiujn vortojn.
Vi rajtas mesaĝi ion al la aŭskultantoj, al la esperantistoj, kiel privata homo.
Mi ŝatus transdoni la proponon de mia patro, kiu en sia knabaĝo faris, laŭ la rekomendo de Mahatma Gandhi, ĉiutagan ŝpinan laboron. Gandhi havis la rekomendon, ke ĉiu patriota baratano ĉiutage dum duonhoro ŝpinu iom da ŝpinaĵo, por ke la lando sukcesu vesti sin mem anstataŭ dependi de la imperia sistemo funkciigata de la britoj. Mia patro havas proponon por la esperantistaro, ke ĉiu esperantisto ĉiutage dum duonhoro traduku ion. Ĉar traduki estas teksta laboro, paralela al la teksa laboro, la ŝpina laboro. Kaj ĉiuj povas traduki en iu direkto. Mia patro komprenis tute bone, li ne ekzistas plu, li mortis antaŭ dek jaroj. Mia patro bone comprendis che ne ciui same capablas tre alt nivele traduci, do li ne proponis che ni ciutage vercu quelca in traduca in fraso in ciui aperu en eldonita formo, sed simple ciel exerzo ni ciui ciutage, almeno duon horon, traduco. Eble en Esperanton, eble el Esperanto, eble en esperantisma spirito inter du etnai lingvoi, ne vere gravas, gravas connecti. Tio estus mia messaggio.
Dankon.
Dankon pro via tempo, kai dankon care auscultanto e pro via attento. Coran dankon, estis tre bele.
Varsovia vento, bla, bla, bla.